Андрей Мрый. Записки Самсона Самосуя. У читальной зале «Радио Свобода» классичный литературный портрет советского белоруса, написанный с натуры и учася самого зародку гэтага типу. Мы читаем выбранные сторонки твора, публикация якого у 29-м годе стала равнозначной присуду над автором. У роли главного героя Сяржук Соколов-Войш.
Я з'явіўся ініцыятарам заснавання Шапялёўскага навуковага таварыства, якому ў першую чаргу загадаў стаць на шлях сяброўскіх узносаў. Потым мы абралі ганаровых правадзейных сяброў, супрацоўнікаў, карэспандэнтаў і дапісчыкаў таварыства. Падзялілі яго на 7 секцыяў і 18 падсекцыяў. Таварыства паставіла шэраг практычных мэт. Одна з іх, магчыма, поўнае вывучэнне кожнага працаўніка з боку яго прыстасаванасці да умоў нашага адказнага, бязлітаснага, захапляючага часу. Падумаўшы уважліва над гэтым, мы рашылі правесці анкетную кампанію. На машынцы мы аддрукавалі 3000 анкет і раздалі іх усім шапялёўскім працаўнікам. Але як пачалі прыходзіць запоўненыя анкеты, мы пабачылі, што трэба з абыцэдлы пачынаць палітычнае і культурнае выхаванне працаўнікоў. Так страх-агент запоўніў анкету. Пасада. Мястэчка Шапялёўка Магілёўскай акругі. Прозвішча. Страшны агент, як кажуць сяляне. Імя Дзяміт, як па бацьку сын селяніна. Сацыяльнае паходжанне, згодна тэорыі Дарвіна. Узрост – 2 аршыны, 7 вяршкоў. Пол і сямейнае палажэнне. Сямейны хлапец, 50 гадоў. Асвета. Электрычнасці няма, выключна газай. Прафесія. 64 рублі, 78 капеек. Пенсія. Яшчэ не даслужыўся. Маёмасць. Жонка, 3 дзяцей. Партыйнасць. Безбілетны партыец. Склікана нарада, на якой у мэтах падвышэння культурнага ўзроўню савецкіх працаўнікоў прызналі своечасовым і мэтазгодным заснаваць насценгазету. Склалі рэдкалегію ў складзе Мамона, Дусіка і мяне і пачалі абмяркоўваць пытанне аб назве газеты. Вырашэнню гэтага важнага пункту было прысвечана 2,5 пасяджэнні. Ніяк не маглі прыйсці да згоды. Тут нават у мяне з Мамонам ледзьве не склалася разрыўная сітуацыя. Ён настойваў, газету трэба назваць «Чырвоная пуха», бо яна будзе несвядомых падганяць да сацыялізму. Дусік уносіў прапанову назваць газету «Чырвоная шапялёўская вока». Торба хацеў назваць «Гостры чырвоны зуб». А я даваў сваю кароткую назву «Пераможны кліч Шапялёўскага райвыканкому». Кожны адстойваў сваю назву, і ў спрэчках мы па 7 разоў бралі слова. Я пераканаўся, што добром нічога не даб'ешся, і заняў выглядальную пазіцыю, пакуль усе спрэчнікі не змірыліся і не захацелі піць. Тады я зноў прапанаваў сваю назву, а яны, змораныя папярэдняй палемікай, далі сваю згоду. На другі дзень наша газета пачала выходзіць штодзённа. За загадчику Сямёркай Малахольнаму я загадаў напісаць урачысты фелетон з прычыны нашай новай перамогі на культфронте, а таварышу гарачаму нашы дасягненні, паэтычны агляд у вершах. Іншым настаўнікам прапанаваў агульнаагітацыйныя артыкулы аб зніжэнні сабе кошту, аб хлебных загатоўках, аб формах увязкі з рознымі установамі. Нам удалося ўцягнуць у газету ўсіх працаўнікоў. Пісаць мы навучыліся лёгка, бо трэба было зрабіць нязначную працу. З вялікіх артыкулаў друкаваных газет скласці маленькія ў 5 радкоў. Як прыклад, прывяду ўзорны артыкул фельчара Бясхвосціка на тэму, што дала сялянам савецкая ўлада. Ён напісаў: «Савецкая ўлада дала сялянам зямлю і волю. Няхай жыве савецкая ўлада, зямля і воля. Ветфельшер Бясхвосцік». Часам нам не хапала часу для пісання газетных артыкулаў і для перадрукоўкі іх на машынцы. Машыністка справіла гевалт, як сказаў наш дзелавод Арон Шык. Супрацоўнікі РВК пісалі артыкулы ў часе заняткаў, і гэта выклікала тармазаванне ўсяе працы. Апошняя прымусіла нас адмовіцца ад штодзённага тэрміну выпуску газеты, і мы пачалі выдаваць адзін раз у тыдзень. Рэдагаванне газеты было турботнай, пякельнай справай. Дапісчыкі былі непісьменныя і задзёрыстыя. Былі такія паважныя фрухты, якія нікога не шкадавалі і разносілі ў пыл. Шмат пісалі пра мяне, але гэтыя карэспандэнцыі з прычыны элементарнай непісьменнасці і недапушчальна грубага тону накіроўваў у свой архіў, а самую большую частку аддаваў аўтадафе.
На хвалях Радыё Свабода старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя Сцяжук Сокалаў Воюш.
Шмат было закідаў супраць суддзі Торбы, як шкоднага ў савецкіх умовах філёзафа. Пісалі, што ён у часе судовых працэдураў дазваляе сабе ўжываць моцныя прыказкі, дзівацкія прыслоўі, якія потым распаўсюджваюцца ў народзе і перадаюцца з вуснаў у вусны, пераходзячы нават межы раёну. У гэтай з'яве рэдкалегія справядліва ўбачыла ідэалагічную небяспеку і апублікавала нават, супраць маёй думкі, найбольш гучныя карэспандэнцыі. І тут нечакана для мяне райком высунуў мяне выкрыць ідэалагічныя хістанні Торбы на грамадска-паказальным таварыскім судзе, які арганізоўваў райком. Гэты працэс не быў чыста судовым і з'яўляўся першай спробай нават у рэспубліцы. Прыводжу частку сваёй судовай прамовы, якая была квінтэсэнцыяй усяго судовага працэсу. «Таварышы суддзі, сумленныя грамадзяне і вольная публіка, хто такі Торба? Торба – атрутнік, шкодны эксплуататар працоўнай думкі рабочых і сялян. Ён настаўнік у горшым сэнсе гэтага слова нашай моладзі, ён ідэйны хістальнік і бязмен без галавы. Яго трухлявая філазофія прыводзіць да мяшчанскага ўхілізму, культурна-буржуазнае здзічэнства і бязмежнага развіцця самадурства. Усё гэта можна знайсці ў яго блякноце». Каб быць аб'ектыўным, скажу, што частку філазофіі Торбы можна прызнаць. Некаторыя тэзісы яго правільныя. Пад імі кожны разумны чалавек двума рукамі і двума нагамі згодзен падпісацца. Другія яго тэзісы яшчэ патрабуюць доследаў на прадмет выяўлення іх шкоднасці, патрабуюць разгляду іх праз люпу часу і дырэктывы вышэйстаячых арганізацыяў. Напрыклад, каштоўнымі экстрактамі жыццёвай практыкі ў нашых умовах працы з'яўляюцца такія тэзісы Торбы: «Чалавек думае, а райком кіруе». Зусім слушна сказана. «Што пішы, а што ў галаве нашы». І гэта, як у сук улеплена. Дзіўна толькі, як сам Торба не выконывае свайго тэрміновага загаду. Тут трэба дадатак яшчэ: «Што пішы, што гавары, а што ў галаве насі». Увесь век вывучай наменклатуру. Добра сказана. Лепш, чим старої, век живі, век вучися. Поднавляти свої веди треба во всіх галінах, так само і у номенклатури. А тепер я вам приведу приказки торби, які ще треба уважливо проаналізувати з боку форми, змісту, гукового складу і гэдак далей, каб подробязно висвітліть їх якісну каштовність. Не дражні чорта, чорт чортом смердіть. Кого розуміє торба под чортом, калі на агул, згодно декрету чартей немає бить не може? Дорога ды агіла, дешево ды гніла. Незрозумелая думка. Свет велик, а деться не йде. Мусить треба буржуазний свет. Потребно удосконалить думку. Хто високо лятає, той низко сядає. Не розумію, супроть кого гэта накеравана. Няўжо торба хоча, каб птушкі на зямлю не садзіліся, або лятуны не спушчаліся на ніз. Не будзем за махайлай, не хапайся за ўсё, як папоўна замуж. Не давай ёлупу агонь у рукі. Такім чынам, аб'ектыўна разгледзячы прыведзеныя тэзісы торбы, мы часткова згодны з імі, часткова лічым незразумелымі і малашкоднымі з гэтай прычыны. Але ёсць у торбы прыказкі, якія вельмі шкодны ў нашым жыцці і вядуць чалавека на шлях самадурства і прафсаюзнай недысцыплінаванасці. Каровы, якія дужа равуць, мала малака даюць. Паспрабуйце, якой хочаце малошнай карове не даць патрэбных калорыяў, дык як зараве яна? Такім чынам гэта і фактычна няверна. А затым прыведзеная тэза накіравана супраць нашай прапаганды на агул. Мы дужа равом і мала карысці даём. Гэта вы хочаце сказаць, падсудны торба? Пасля гэтага працэсу у мяне было пачуццё пякельнай незадаволенасці. Каб пазбыць яго, я заняўся навуковай і публіцыстычнай чыннасцю. Я паслаў у цэнтральную газету артыкул, як размяркоўваць свой час савецкаму працаўніку, калі ён не прысутнічае на пасяджэннях, сходах, нарадах і канферэнцыях. У Акадэмію навук я паслаў тры трактаты. Першы трактат аб вугалі ў Шапалёўскім раёне. Тут я падрабязна высвятляў. У раёне ёсць жоўты вугаль, сонца, белы вугаль, вада, блакітны вугаль, вецер, як аснова для заснавання грандыёзнага ветрабуду, зялёны вугаль, торф і чырвоны вугаль, чалавек, жывёла. Пільныя доследы ў раёне праводзяцца ў мэтах адшукання чорнага вугалю, якога пакуль што не ўдалося выкрыць. Другі трактат вырашаў вельмі важнае ў нашых умовах пытання аб фактарах, якія рэгулююць навучальны год у раёне. Я прызнаў, што галоўны фактар – свіння. Як толькі кінуць гэту звярыну ганяць у поле, тады пачынаецца вясковы навучальны год. Практычны вывад. Нацыяналізаваць усіх свінней БССР. У гэтым трактаце я зачапіў яшчэ тры пытанні, звязаныя з першым. О простых спосабах праверкі налічча фармальных навыкаў у вучняў, аб усталяванні працэнту ахаплення школай дзяцей вучнёўскага ўзросту і аб стане беларусізацыі школы. Я раю адказным працаўніком, якія зацікавяцца гэтым пытаннем, уязджаючы ў вёску, пільную ўвагу звяртаць на тое, ці на ўсіх варотах крэйдыў награмзолены вядомыя ўсім непрыстойныя словы і лаянка, і ці сустракаецца ў іх у нескладовага замест звычайнага. Калі вы атрымаеце станоўчыя вынікі, дык не марудзячы ні хвіліны, вы як даследчык маеце права зрабіць вывад. Першае. Фармальныя навыкі ёсць, калі можна разабраць, што напісана. Другое. Усе дзеці ахоплены школай, калі хоць і рэдка сустракаецца ў нескладовая.
На хвалях Радыё Свабода старонкі рэпрэсаванай беларускай літаратуры. Аповесць Андрэя Мрыя «Запіскі Самсона Самасуя» у ролі галоўнага героя «Сцяжук Сокалаў Воюш».